Ֆայլութ գլուխ 8-րդ քույր եւ եղբայր Համազաս Փարությունյանը մի շատ հարմար ճոճանակում կիսապարկած կարդում էր 2 օր առաջ Վիկտորիայից ստացած տետրակը Մեծ ու լուսավոր սենյակ էր նրա կաբինետը Մեծ գրասեղանը բռնել էր 2 լուսամուտների մեջտեղը Մի քանի ստվար գրքեր Օրենց գրքեր դարձված էին սեղանի վրա։ 2 խոշոր պահարաններ լիքն էին գրքերով։ Ապակիների ետևից կարելի էր կարդալ հեղինակների անունները, բացառապես ռուսական կլասի հեղինակներ եւ թարգմանություններ։ Պահարաններից մեկում մի դարակ հատկացված էր հայերեն գրականության։ Ռուսական կրթություն ստացած իրավաբանի համար մեծ զողողություն էր համարվում որ նա ժամանակ եւ աշխատանք է վատնել հայերեն լեզուն եւ գրականությունը սովորելու։ Համազասպը սակայն հպարտ էր հայերենի իր գիտությամբ եւ առիթ չէր կորցնում ծանոթների շրջանում փայլել իր տեղեկություններով հայ լեզվի ու գրականության մասին, չնայած այդ տեղեկությունների ծանծաղության։ Հավատարիմ Վիկտորիային տված խոստումին, համազասպն այս անգամ ավելի խնամքով էր քննում ոտանավորների տետրակը։ Նա կարդում էր Մատիտով նշաններ անում, փոփոխում։ Նա վեր կացավ, անցավ գրասեղանի ետևը, դարակից հանեց թուղթ եւ պատրաստվեց գրելու։ Նրան առանձնապես հետաքրքրեց մի ինքնուրույն բանաստեղծություն աշուն վերնագրով։ Համազասպը կարդաց. Անցավ ամառ, իր հետ տարավ նա վառ ծաղկի անուշ բուրմունք, խլեց տարավ նա իմ սրտից, Վերջին սիրո քաղցր խոգմունք Համազասն ուղղեց քարյակը քիչ փոփոխելով այն ստացվեց Անցավ ամառ իր հետ տարավ նա վառ վարդի անուշ բուրմունք եւ իմ սրտից անհետացավ Վերջին սիրո քաղցր խոգմունք Համազասը բարձրաձայն կարդաց իր խմբագրածը եւ շատ գոհ մնաց Առաջին եւ երրորդ տողերը հանգավորվեցին Ծաղիկը փոխարինվեց ավելի էֆեկտավոր վարդով։ Համազասպը կարդաց երկրորդ քարյակը։ Գանցնի ձմեռ, նորից կգա կենսածի ծաղթով գարուն, բայց իմ հանգած սրտի համար չկա էլ սեր, չկա ավյուն։ Համազասպը շարունակեց խմբագրել։ Գանցնի ձմեռ, ախուր էր գար կենսածի ծաղթով գարուն, Եվ իմ դժբախտ սրտի համար բերեր նոր սեր, նոր ավյուն։ Գոհ իր խմբագրումից համազասն անցավ թարգմանություններին։ Վեր կացավ գնաց պահարանից բերեց Պուշկինի եւ Լերմոնտովի հատորները, սկսեց համեմատել բնագրի թարգմանությունների հետ եւ խմբագրել ոչ ավելի հաջող, քան Անուշը։ Սենյակի դուռը բացվեց եւ ներս մտավ Էլիզան, համազասպի մեծ քույրը։ Չեմ խանգարի քեզ, համազասպ, հարցրեց նա։ Չէ, Էլիզա, ես վերջացրի աշխատանքս, ասաց համազասպը, վերցնելով տետրը եւ դնելով այն մի կողմ։ Էլիզան մոտ 35 տարեկան մարմնեղ մի կին էր։ Նրա դեմքը կորցրել էր գեղեցկությունը։ Անհաջող ամուսնությունը ծանր էր ազդել կենսուրախ Էլիզայի վրա եւ աղաժան կնճիրներ առաջացրել ունքերի մեջտեղը։ Սակայն հիմա էլ Էլիզայի դեմքը զուրկ չէր յուրահատուկ գրավչությունից։ Էլիզան համազասպից 7 տարով մեծ էր։ Ամուսնումահից հետո Էլիզան վերադարձել էր հոր տուն։ Մոր մահից հետո Էլիզան ստանձնել էր նրա տեղը համազասպի եւ Կատյայի վերաբերմամբ։ Հարությունյան հայրը երկրորդ անգամ ամուսնացել էր իրենից շատ երիտասարդ կնոջ հետ, որ հավակնություն չհայտնեց վերցնելու տան կառավարության ղեկը, Եվ փոխարինել մեռնողին նրա զավակների վերաբերմամբ։ Խորթ մոր եւ Հարությունյանի զավակների մեջ ոչ մի մտերմություն չառաջացավ, եւ ընտանիքում Էլիզան գրավեց կենտրոնական տեղը։ Համազասպը տան սիրելիներ եւ ընտանիքի պարծանքը։ Էլիզան եղբորը, որ արդեն հասած տղամարդ էր, շարունակում էր սիրել մայրական քնքուշ սիրով։ Նրա համար համազասպը մի քնքուշ իդեալ էր, որ կարող էր օրինակ համարվել ուրիշների համար։ Այդ համոզումը նրա մեջ ամրանում էր նաև այն հաջողություններից, որ համազասպը ձերք էր բերում հասարակության մեջ և առանձնապես իր մասնագիտության գծով։ Էլիզան շատ էր ուզում, որ համազասպն ամուսնանա և չընթարկվի դրսի պատահականությունների, բայց մինչև այժմ նրա բոլոր ջանքերն այդ ուղղությամբ ավարտյուն էին անցել։ Համազասպը խուսափում էր այդ նյութի մասին խոսել կամ կատակի էր տալիս այն։ Համազասպը վայելում էր ամուրի մարդու ազատությունը և ցանկալի փեսացուի արտոնյալ դիրքը։ Երբ Էլիզան տեսավ, որ ընդհանուր խոսքերով ու ակնարկներով խնդիրը չի լուծվում, հետամտեց եղբոր մտերմությունը Վիկտորիա Ամելիքյանի հետ և փորձեց օգտվել դրանից։ «Համազասպ, սիրտը շատ է տխրում, երբ քեզ տեսնում եմ մենակ այս սենյակում փակված. Իմ կարծիքով շատ ուրախ կանցնեին քո ժամերը, եթե քեզ ընկերանար մի լավ աղջիկ», սկսեց Էլիզան։ «Ես էլ եմ այդ կարծիքին, Էլիզա», ժպտալով ասաց Համազասպը։ «Հապա ի՞նչն է արգելում, Համազասպ, այդ լավ աղջկա բացակայությունը. Թերևս այդ անհայտ աղջկա մերժումը. Կատակ մի ան իր, Համազասպ, քաղաքում չկա մի աղջիկ, որ քեզ մերժի. Դու էլ գիտես, ես էլ գիտեմ, որ կա մեկը, որ միանգամայն համապատասխանում է քո պահանջներին, և լավ աղջիկ է, և կրթված, և գեղեցիկ», ասաց Էլիզան, շեշտակի նայելով եղբոր դեմքին։ «Ով է դա, կարելի է իմանալ», հարցրեց Համազասպը, թեպետ լավ գիտե, թե ում մասին է խոսքը։ Էլիզան թողնելով հարցն անպատասխան հարցրեց. «Այդ ի՞նչ տետր է, Համազասպ», ցույց տալով սեղանի վրայի տետրը։ «Դա Վիկտորիայի աշխատանքն է, բանաստեղծություններ են, տվեց ինձ նայելու»։ «Վիկտորիան կարող է մի օր հայտնի բանաստեղծ դառնալ», ասաց Էլիզան։ «Այդ դժվար է ասել, սովորաբար մեր պոետները սկսում են հաջող, բայց շատ շուտով թողնում են աշխատանքը, սարճում են, և էլ ոչ հայտնի և ոչ էլ անհայտ բանաստեղծ են դառնում. Եթե Վիկտորիայի համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծվեն, նա կարող է շատ առաջ գնալ», ասաց Էլիզան։ «Ինչպես պիտի ստեղծվեն այդ նպաստավոր պայմանները», ոչ այնքան հարցնելով քրոջը, որքան խորհելով ինքն իրեն, ասաց Համազասպը։ «Դու կստեղծես այդ պայմանները, Համազասպ, արի անկեղծ խոսենք. ես նկատի ունեմ Վիկտորիային և կարծում եմ, որ դուք միմյանց կբախտավորեցնեք. ես համոզված եմ, որ դու էլ նույն կարծիքին ես», թեպետ Համազասպը գիտեր, թե ում նկատի ունի քույրը, բայց այժմ, երբ առարկան իր անունով էր տրված, նա մի տեսակ կաշկանդվածություն զգաց։ Նա մտածում էր, որ այժմ ինչ-որ ասի, իր համար որոշ պարտականություն կստեղծի, ուստի ուզեց ուղիղ պատասխանից խուսափել։ «Ինչ կարող ես առարկել Վիկտորիայի վերաբերմամբ», հարցրեց Էլիզան։ «Չեմ հասկանում, ինչ ես ուզում ասել դրանով», ասաց Համազասպը։ «Վիկտորիան միանգամայն արժանավոր աղջիկ է, բայց»… «Էլ ի՞նչ բայց, Համազասպ»։ «Պետք է այդ մասին խորհել», ասաց Համազասպը։ «Այդ հարցը դեռ հասունացած չէ, ինչու է շտապում, Էլիզա. երբ խնձորը հասնի, այն ինքն իրեն կընկնի ծառից»։ «Չպետք է սպասել, որ խնձորը ընկնի ինքն իրեն. խնձորը պետք է քաղել ծառի վրայից»։ Այդ խոսակցությունից Համազասպը զգալի կերպով հուզվեց, վեր կացավ, վառեց գլանակը և սկսեց շրջել սենյակում։ «Էլիզա, վերջերս այնքան ժամանակ չունեմ, որպեսզի լրջորեն մտածեմ ամուսնության մասին. իսկ դա լուրջ խնդիր է և արժանի լուրջ ուշադրության. դու գիտես, թե ես որքան զբաղված եմ այստեղ, այս սենյակում, դատարանում, ինստիտուտում, իսկ այժմ էլ կազմակերպությունն ինձնից բավական ուժ ու ժամանակ խլում. մի քանի օր հետո Թիֆլիս է գալու Կասպյանը, շատ կարևոր հարցեր կան, որոնք պահանջում են շուտափույթ լուծում. չէ, մեկ-երկու ամիս ես չեմ կարող քեզ որոշակի պատասխան տալ քո շոշափած խնդրի մասին»։ Համազասպը նստեց բազմոցին, արձակելով ծխի քուլաներ։ «Ոչ, Համազասպ, քո առարկությունները համոզիչ չեն. դու ուզում ես հարցի լուծումը հետաձգել և ուրիշ ոչինչ. ինչու ես ասում, չգիտեմ, դու կարող ես կորցնել Վիկտորիային»։ «Վիկտորիան, որքան ես նկատել եմ, չի շտապում մարդու գնալ», ասաց Համազասպը ժպիտ դեմքին նայելով քրոջը։ «Վերջապես աշխարը չի սահմանափակվում Վիկտորիայով, ուրիշներ էլ կգտնվեն»։ «Իհարկե կգտնվեն, մանավանդ քեզ համար, իմ տաղանդավոր Համազասպի համար», ասաց Էլիզան, նստելով եղբոր մոտ բազմոցի վրա։ «Լսել ես, Համազասպ, Ժնևից վերադարձել է Սիրանուշ Վարազյանը, ասաց քույրը, միևնույն ժամանակ ստեպ նայելով և շոյելով եղբոր մազերը քունքերից վերև։ Ինչ ես նայում, միթե սպիտակ մազեր։ Ոչ, համազաս, ինչ ես ասում, այդ տարիքումդ։ Մեր ցեղին հատուկ չէ շուտ սպիտակելը։ Սիրանուշը շատ խելոք, ազնիվ և գեղեցիկ աղջիկ է, շարունակեց Էլիզան։ Ա, ասում ես եկել է Սիրանուշը։ Հետաքրքիր է տեսնել նրան։ Նա շատ ընդունակ և զարգացած աղջիկ է, համաձայնեց համազասպը։ Բայց և այնպես ես կուզենայի, որ դու մտածեիր Վիկտորիայի մասին։ Էլիզան շարունակում է շոյել եղբոր մազերը, որոնք խնամքով սանրված ծածկում էին նրա ճաղատելու հակում ունեցող գլուխը։ Նրա մրսոտ և փափուկ ձեռքը փարվել էր եղբոր վզով։ Համազասպը սկզբում չէր ախորժել քրոջ այդ փաղաքշանքներից, բայց հետո սովորեց նրանց և այժմ նրան հաճելի էր զգալ քրոջ կրծքի տաքությունը և նրա գգվանքը։ Էլիզան, համբուրելով համազասպի ճակատը, վերկացավ. «Համազասպ, մի մոռանա իմ խնդիրը և շտապիր լուծել այն, որքան կարելի է շուտ»։ Էլիզան դանդաղ ու ճոճուն քայլվածքով դիմեց դեպի դուռը, համազասպն աչքերով ճանապարհեց քրոջը, որ նրան անկեղծ սիրում էր, պատրաստ էր զոհաբերել նրան ամեն ինչ։ Գլուխիններորդ Վիկտորիա Վիկտորիան, Սերգեյ Մելիքյանի միակ դուստրը, ամեն բանով տարբերվում էր ընտանիքի մյուս անդամներից։ Խոհուն և երազող աղջիկը հակատիպն էր ծնողների գործնական բնավորության։ Սերգեյ Մելիքյանն ամեն երևույթ, ամեն փաստ գնահատում էր շահի ընտանեկան բարեկեցության տեսակետից։ Նրա գլխավոր սկզբունքը հարմարվելն էր։ «Մենք պետք է հարմարվենք աշխարհին, ոչ թե աշխարհը մեզ», սիրում էր նա կրկնել։ Աշխարհ ասելով նա հասկանում էր այն իրավակարգը, այն քաղաքական և տնտեսական դրությունը, որ իշխում էր երկրում։ Օգտվելով իրավակարգից, նրա թույլ և ուժեղ կողմերից, օգտվելով տնտեսական պայմաններից, հարստանալ, ուժեղանալ նյութապես, ստեղծել անձնական անկախություն, մի դրություն, որ ուրիշները խոնարհվեն իր առաջ, ոչ թե ինքը ուրիշների առաջ։ Այս ուղղությամբ էր գործում Սերգեյ Մելիքյանի ուղեղը, այս ուղղությամբ էր գործադրում նա իր բնատուր խելքն ու եռանդը։ Սերգեյ Մելիքյանը գողունակությամբ հետևում էր որդու Արմենակի զարգացմանը։ Արմենակը չուներ ոչ հոր եռանդը, ոչ նրա հեռատեսությունը, բայց Արմենակը տոգորված էր նույն ձգտումներով, ինչ որ բնորոշ էր հոր համար։ Արմենակը շատ շուտով հրաժարվեց ուսանողական շրջանի հովերից, գնալով արտասահման, նա բոլորովին կտրվեց ռուսական միջավայրից և այդ միջավայրում տիրող էմանսիպացիոն տրամադրություններից։ Արտասահմանում Արմենակը նվիրվեց իր մասնագիտությանը, չհրաժարվելով միաժամանակ բոլոր հաճույքներից, որոնք մատչելի են Եվրոպայում լիքը գրպանին։ Սակայն Արմենակը երբեք չէր կորցնում չափի զգացումը, միշտ զգաստ էր իր երիտասարդ հասակում և թույլ չէր տալիս, որ իրեն իշխեր այս կամ այն ախտը կամ կիրքը։ Վերադառնալով Կովկաս, Արմենակը նվիրվեց բժշկության գործին Մելիքյաններին հատուկ տոկունությամբ։ Սեգերի Մելիքյանի աղջիկը, սակայն, մեծանում էր այլ ուղությամբ։ Վիկտորիան տոգորված էր այնպիսի ձգտումներով, որ հատուկ չէին Մելիքյաններին։ Իր բնավորության գծերով նա տարբերվում էր հորից և եղբորից։ Դեռ մանկուց Վիկտորիան աչքի էր ընկնում իր շիտակ բնավորությամբ և հակակրանք էր զգում դեպի կեղծիքն ու սուտը։ Վիկտորիան չէր սիրում իր ֆրանսուհի դաստիարակչուհուն նրա շողոքորթ և դաժան բնավորության համար։ Գիմնազիայում Վիկտորիան հաճախ միջադեպ էր ունենում դաստիարակների և ուսուցիչների հետ, երբ նկատում էր անարդար վերաբերմունք դեպի աշակերտները։ Ուսուցիչներին դուր չէր գալիս հանդուգն աղջկա միջամտությունը, և նրանք ոխակալ առիթ չէին կորցնում վիրավորելու Վիկտորիայի ինքնասիրությունը։ Քննությունների ժամանակ երկմիտ հարցեր էին տալիս, դժվար թեմաներ առաջարկում և այլն, բայց այդ ամենը չէր ընկճում Վիկտորիային, որ բոլոր փորձությունների հանդեպ անհողդողդ մնաց և չթեքվեց դեպի շողոքորթի ու կամակատարի ուղին։ Դաստիարակներին հաջողվեց գցել տեսչության աչքում օրորդ Մելիքյանին, իբրև մի անձնավորություն, որ ստանձնել էր մի տեսակ հովանավորություն իր ընկերուհիների նկատմամբ, սերմանում էր դժգոհություն և ըմբոստություն։ Հետևանքը եղավ այն, որ դպրոցի տեսչությունը զրկեց Վիկտորիային ոսկե մեդալից, չնայած նրա փայլուն ընդունակություններին։ Շրջանավարտները բողոքեցին այդ անարդար վարմունքի դեմ, բայց ինքը Վիկտորիան լռեց. Ոսկե մեդալը մի պարգև է, բողոքել և ապացուցել, թե ինքնարժանի այդ պարգևին, նա գտնում էր անվայել իր համար. Այդ խնդրում մտածում էր նա, ինքը պիտի երևար ոչ թե բողոքողի, այլ աղերսողի դերում. Բայց և այնպես դեպքը ծանր ազդեց աղջկա վրա. Ոսկե մեդալը դյուրացնում էր բարձրագույն դպրոց մտնելը. Բացի այդ յուրաքանչյուր տարի տեղական լրագրում տպվում էր շրջանավարտների ցուցակը, ազգականները և ծանոթները պիտի հիասթափվեին, չգտնելով նրա անունը պարգևատրվածների մեջ. Ավելի շատ այդ փաստն ազդելու էր ծնողների վրա, որոնք հավատացած էին, որ իրենց աղջիկն առաջավոր աշակերտուների շարքում էր. Իրոք տիկին Փարանձեմը շատ էր վրդովված, իսկ Սերգեյ Մելիքյանը թեպետև գիտակցեց, որ իր աղջկա վերաբերմամբ կատարվել է անարդարություն, սակայն գիտեր և այն, որ այդ վերաբերմունքը հետևանք էր Վիկտորիայի հպարտ ու անհաշտ բնավորության, ինչպես նա բնորոշում էր աղջկան. Երբ Սերգեյ Մելիքյանն այդ արդիվ խոսեց աղջկա հետ և ցանկացավ բացատրություն լսել, Վիկտորիան պատասխանեց շատ կարճ. «Չստացա, ուրեմն արժանի չէի»։ Վերջացնելով գիմնազիան, Վիկտորիան մտավ Պետերբուրգի համալսարանի բանասիրական բաժինը, բայց չավարտեց և երրորդ կուրսից հեռացավ։ Պետերբուրգի կլիման վատ ազդեց նրա առողջության վրա, կասկածելով, թե աղջկա կյանքը կարող է վտանգի ենթարկվել հյուսիսի խիստ կլիմայի ազդեցությամբ, Սերգեյ Ավակովիչը պնդեց, որ Վիկտորիան ընդհատի ուսումը, եթե ոչ ընդմիշտ, գոնե ժամանակավորապես։ Վիկտորիան երկար ժամանակ չէր ուզում թողնել համալսարանը, բայց մի կողմից առողջության վատանալը, մյուս կողմից այն վտանգը, որ նա սպասում էր ոստիկանությունից ուսանողական միցույցի մասնակցելու համար, ստիպեցին նրան վերադառնալ տուն։ Ուսանողական տարիները անցան անխոնջ աշխատանքի մթնոլորտում։ Վիկտորիան միայն համալսարանում զգաց, թե որքան անկատար է իր զարգացումը։ Միջնակարգ դպրոցի պակասը լրացնելու և բարձրագույն դպրոցի դասընթացը յուրացնելու համար պետք էր անդուր աշխատել, իսկ ուսանողական բոհեման խլում էր սկզբում նրա ազատ ժամերի մեծ մասը։ Այն ոգևորությունը, որը համակել էր նրան առաջին ամիսներում, նոր շրջանում տիրող գաղափարների և ձգտումների ազդեցությամբ փոխվեց վերապահության և հիասթափության, երբ Վիկտորիան մոտիկից ծանոթացավ ուսանողության հետ։ Հազվագյուտ էին հասարակական խնդիրների լուծման նվիրված անհատները, հազվագյուտ էին նույնպես գիտության նվիրվածները։ Մեծ մասը կարիերիստներ էին, որոնք համալսարան էին մտել դիպլոմ ստանալու համար, որպեսզի կյանքում գրավեն յուղալի և հանգիստ պաշտոններ։ Առանձնապես Վիկտորիային այդ միջավայրից վանում էր այնտեղ տիրող բարքերը։ Ի վերջո Վիկտորիան խզեց բոհեմայի հետ, ծանոթություն և կապ պահպանելով միայն մի քանի ուսանողների հետ։ Համալսարանը թողնելով, Վիկտորիան չդադարեց աշխատելուց։ Նրա զգացմունքներն այժմ ստացել էին այլ բնույթ, նա կենտրոնացավ այն առարկաների շուրջը, որոնց նկատմամբ առանձին հակում էր զգում։ Նրա հետաքրքրության կենտրոնում գրականությունն էր, որը նա ուսումնասիրում էր մեծ բավականությամբ ու եռանդով։ Նրան նպաստում էր ֆրանսերեն իմանալը, որը մատչելի էր դարձնում նրա համար շատ կարևոր աղբյուրներ։ Վերջին ամիսները Վիկտորիան ձեռնամուխ էր եղել ստեղծագործական աշխատանքի։ Սկսել էր նա թարգմանություններից, որքան որ գրավիչ էր այդ աշխատանքը, նույնքան էլ դժվար էր թվում այն սկզբում։ Խիստ պահանջկոտ լինելով դեպի իր գործը, նա անխնա ոչնչացնում էր այն ամենը, ինչ որ նրան չէր գոհացնում։ Սակայն շուտով նա զգաց, որ այդ ասպարեզում ինքը իր դատավորը լինել չի կարող, որ պետք է դիմել ուրիշների կարծիքին, կողմնակի բանիմաց մարդու։ Բնական էր, որ Վիկտորիան ամենից առաջ դիմել մորեղբորը, պրոֆեսոր Գեղամյանի օգնությանը։ Գեղամյանն էր, որի շնորհիվ և ազդեցությամբ Վիկտորիան սովորել էր հայերեն լեզուն։ Այն շրջանում, ուր մեծանում էր Մելիքյանի աղջիկը, հայերենի իմացությունը հազվագյուտ երևույթ էր, թերևս այդ հանգամանքն էլ դրդիչ պատճառն էր, որ Վիկտորիան ուսումնասիրում էր մայրենի լեզուն։ Գեղամյանի ուսմունքները շատ օգտակար եղան Վիկտորիայի համար, բայց մորեղբայրը սկզբնական շրջանում չէր ուզում խիստ լինել և սառեցնել քրոջ աղջկան նոր գործից, և երբեմն ներողամիտ աչքով էր նայում նրա աշխատանքի թերություններին, ինչպես համոզված էր Վիկտորիան։ Վիկտորիան մտածում էր, որ այդ խնդրում մի ավելի հեռավոր անձնավորություն, քան հարազատ մորեղբայրը, որի տածած զգացմունքները դեպի իր քրոջ աղջիկը վերջինիս հայտնի էր, կարող է ավելի անաչար վերաբերմունք ունենալ, իսկ Վիկտորյան ծարավի էր մի հեղինակավոր և անաչար կարծիքի։ Այդպիսի անձնավորություն Վիկտորյան համարում էր համազաս Հարությունյանին, բայց աղջիկը շուտով նկատեց, որ Հարությունյանը հակված է գովեստի, քան քննադատության։ Այդ էր պատճառը, որ վերջին անգամ տետրը տալիս, նա խնդրեց համազասպից խիստ և անաչար վերաբերմունք դեպի իր փորձերը։ Այժմ էլ, առավոտյան ժամերին, Վիկտորյան նստած գրասեղանի մոտ նայում էր համազասպի վերադարձած տետրը և տեսնելով ուղումները մեծ ուշադրությամբ համեմատում էր իր գրածը և համազասպի խմբագրածը։ Վերջացնելով թարգմանությունները, որոնց նկատմամբ նա արդեն որոշ փորձառություն ուներ և շատ տեղերում ուղումների հետ չէր համաձայնում, անցավ աշուն բանաստեղծության ստուգման։ Մի քանի անգամ կարդաց համազասպի խմբագրածը, ավելի ճիշտ նրա վարիանտը և իր գրածը։ Վիկտորյան չէր կարողանում որոշ եզրակացության գալ։ Նրա աչքում մեծ էր համազասպի հեղինակությունը։ Համազասպի խմբագրածը չէր մեղանչում հանգերի կանոններին և թվում էր ավելի սահուն, սակայն մի ներքին մղումից նա չէր կարողանում հրաժարվել իր գրածից։ Վիկտորյան ուզում էր փորձել տպագրության տակ, պարբերական մամուլում իր մի քանի գործերը, իրավացի կերպով մեծ կարևորություն էր տալիս այն հանգամանքին, թե ինչ ընդունելություն կգտնեն իր առաջին փորձերը խմբագրությունների կողմից։ Այդ էր պատճառը, որ այդ օրը նա երկար ժամեր չէր հեռանում գրասեղանից և կրկին ու կրկին համեմատում էր թարգմանությունները բնագրի հետ։ Արդեն հոգնած և որոշ եզրակացության չեկած վերկացավ և գնաց պարկեց բազմոցի վրա։ «Ինչ անել, ում դիմել», մտածում էր նա։ Իհարկե կարելի է դիմել մորեղբոր խորհուրդներին, բայց նա չէր ուզում, որ Գեղամյանը մի տեսակ արբիտր դառնա իր և համազասպի միջև։ Բացի դրանից, կար մի ուրիշ պատճառ. Վիկտորյան ուզում էր, որ իր գործերը լույս աշխարհ գալով առաջին անգամ մամուլում մի տեսակ սյուրպրիզ հանդիսանան իր մերձավորների համար։ Այդ խոկմունքների մեջ էր, երբ լսեց ջութակի հնչյուններ, որոնք նրա մտքերը տարան դեպի արտիստը, դեպի Լուսինյանը։ Հանկարծ նրա գլխում շողաց մի միտք՝ դիմել Լուսինյանի խորհուրդներին։ Վիկտորյան ուրախացավ այդ մտքից, բայց արդյոք կարող են օգտակար լինել գիտնական Լուսինյանի խորհուրդները։ Ինչ էլ որ լիներ, Վիկտորյան ուզում էր, որ իր ոտանավորների մասին կարծիք հայտներ մի մարդ, որի հետ նա չէր կապված ոչ ազգակցական, ոչ բարեկամական կապերով։ Թե ինչու այդ մարդը Լուսինյանը կարող է լինել, այդ հարցը նրա համար պարզ չէր, բայց անորոշ մի նախազգացումով Վիկտորյան հավատացած էր, որ այդ խոհուն լրակյաց օտարականը կհայտնի վճռական կարծիք։ Սակայն ուր է Լուսինյանը? Նա կարող է շատ ուշացնել իր երկրորդ այցը, կամ այլևս չայցելել Մելիքյաններին։ Վիկտորյան տրամադիր էր կարծելու, թե Լուսինյանի այցելությունը չի կրկնվի։ Նա Լուսինյանի և Արմենակի միջև առանձին մտերմություն չնկատեց։ Անշուշտ օտար տեղում հանդիպումներն առաջացրել են նրանց մեջ մոտիկություն, եթե այստեղ լիներ, թերևս նրանց հարաբերությունը սահմանափակվեր լոկծանոթությամբ, մտածում էր Վիկտորյան, և նա հեռու չէր ճշմարտությունից։